Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Сьогодні Центральна виборча комісія офіційно обвестила переможцем президентських виборів Олександра Лукашенку. Центр виборкам відхилив скаргу былого кандидата у президенти Григора Костусєва о признанні виніків виборів несаправдними, а так само вирішив не звертатися до керівництва країни з просьбою об визволенні затриманих кандидатів у президенти. Розказує Владимир Глот.
На офіційному протоколі вибору, який затверджує перемогу Олександра Лукашенки, згодно з законом мусять розписатися усі сябри Центральної виборчої комісії з правом голосу. Старшиня ЦВК Лідія Ярмошина узяла документ у руки і сказала: «Зараз я його пущу по столі і усі підпишемося». У гэты момент хтось із запрошених на посідження комісії сумно пожартував: «Ось вона, круговая порука». Цягом сьогоднішнього посідження ЦВК і сапраўды трималася як одна адлажаная команда. Любое голосування давало один і той же вынік – одноголосно. Спочатку одноголосно адхилілі скаргу былого кандидата у президента Григора Костусєва об признанні вынікаў президентських выбораў несапраўднымі. І гэтым же голосаванням комісія вырашыла не звертацца до кіраўніцтва краіны з просьбай об вызваленні затрыманых кандидатаў у президенты. Пасля одноголосно адхилілі усе скаргі назіральнікаў, якія патрабавалі пераліку голосаў на конкретных выборчых участках. Кіраўніца юридичного отделу ЦВК Надія Кісельова, якая выступала з основным докладом по скарзе Григора Костусєва, заявила, что тут нема порушенняў, якія поуплывали на выніки выборов. А тыя порушення, якія подтвердились, мовляў, невырашальныя. Сам Григор Костусєв на посіджанне не прийшов. Яго прадстаўнік у ЦВК з правам дарадчага голосу Алесь Логвінец выступіў з заявай, у якой сказаў, што ў беларусаў забіраюць права на выбары, і нагадаў, што над сябрамі ЦВК вісіць пагроза люстрацыі.
Сёння краіна жыве ў трагічнай сітуацыі. Гэта не можна сабе ўявіць, каб у дзень выбараў 7 кандыдатаў у прэзідэнты былі арыштаваны, апять па-ранейшаму знаходзяцца ў злавеснай савецкай турме КДБ. Центральная комиссия не мусит проводить свое посещение до того, пока не будут вызволены кандидаты в президенты. Григору Костусеву гидко было сюда приходить, как глядеть на твары, на вашу эту циркачную гульню. У нас нема соправных выборов, у нас комиссия нигде не лечит голосы. Поглядите на справоздачу назиральников ОБСЕ. Больше за то, назиральники ОБСЕ, они были только на маленькой колькости участков. Ваша фарисейская постанова номер 95 об реальном назирании за нібито падліком голосов, яна нічого не каже, ви правильно сказали, про зміст бюлетенів, а більш того, публічне огучування того, що позначено у кожним бюлетені. Фокусники гулялися со стосами і потім писали те, що вони захотіли. Так робили абсолютна большиня комісії по всій країні.
Представники ЦВК, кандидата у президенти от Андрея Санникова Юрась Хадыка і от Олеся Михалевича Костус Лукушов звернулися до ЦВК з двома просьбами. По-перше, о признанні виборів несаправдними, і по-друге, об ходайництві з боку ЦВК до керівництва країни, каб визвали затриманих кандидатів. Так, Юрась Хадыка заявив, що Олександр Лукашенко публічно винуватив демократичних кандидатів у отриманні грошей з Заходу та інших грахах. Але дагэтуль гэтае абвінавачванне нікім не даказанае.
Гэтыя ананімныя абвінавачванні, як і іншыя абразлівыя і зневажаючыя выказванні Лукашэнкі, былі разлічаны на дыскрэдытацыю і дэфамацыю ягоных канкурэнтаў у вачах насельніцтва краіны, што забаронена законам. Гэтыя факты, на жаль, не атрымалі адэкватныя ацэнкі з боку ЦВК і зрабілі выбары нероўнымі і несправедлівымі. Гэта не дазваляе лічыць перамогу А.Г. Лукашэнкі легітымнай. Таму я падтрымліваю патрабаванне Григора Костусєва.
Лідія Ярмошына сказала, што ЦВК не будзе хадайнічаць аб вызваленні кандыдатаў, бо калі зрабіць гэта, то ЦВК ператворыцца ў палітыканствуючы орган. «Мы не будзем умешвацца ў працу праваахоўных органаў», сказала Ярмошына. Вядомы юрыст Гары Паганяйла, які прысутнічаў на паседжанні, сказаў Свабодзе, што гэта быў цырк з вядомым наперад вынікам. Ён таксама сказаў, што Аляксандр Лукашэнка нагул не меў права ўдзельнічаць у гэтых выбарах.
З Мінску передавав Владимир Глот. Сьогодні газета «Нью-Йорк Таймс» опублікувала сумісний зворот міністрів заміжних справ Швеції, Чехії, Польщі і Німеччини об ситуації у Білорусі. Со зворотом вас познайомить мій колега Юрась Бушляков.
Після того, що відбулося на президентських виборах у Білорусі у неділю, відносини поміж Європейським Зв'язом і президентом Білорусі Олександром Лукашенком не можуть застатися ранішими. Голосування відбувалося спокійно, але подлік голосів перетворився у фарс. Справоздача незалежних назиральників оцінює подлік голосів як кепський чи вельми кепський на той прикладно полові виборчих участків, якою яны охапілі. І ёсць усе падставы меркаваць, што нарэшце участкаў усё было яшчэ горш. Было відавочна, што ёсць загад не лічыць галасоў, а выдаць наперад вызначаны вынік. Няма магчымасці даведацца рэальны вынік выбараў, але няма і сумневаў, што абвешчаны вынік не мае ніякай дэмакратычнай законнасці. Мабыць, спадар Лукашэнка зразумеў, што ён не атрымлівае 50% галасоў, патрэбных для перамогі ў першым туры, і што яго чакае зневажальны другі тур супраць адзінага кандыдата ад апазіцыі. Усе незалежныя экзітполы далі яму нашмат менш за 50% галасоў. Але найгоршае здарылася пасля. Апазіцыйных кандыдатаў збілі, павалаклі і затрымалі. Былі схопленыя сотні актывістаў. Суды конвейером выносили присуды, не подмацаваные ніякими фактами. И знову з'явилися политвязни. Был обвешчаны курс на репрессии. Такого, таких фальсификаций и таких нахабных репрессий Европа не бачила давно. Тое, что Милошевич у 2000 годе вырабляв у Сербии, блякне перед тем, что робится у Беларуси. У памяти всплывают хіба што параўнанні з увядзеннем ваеннага становішча ў Польшчы ў 1981 годзе. Да чаго гэта прывядзе? Сілы ўціску могуць атрымаць перамогу сёння, але раны грамадства ад гэтага не загоіцца. Рэжым не вечны. Перспектывы атрымання грошай ад захаду для ўратавання нядобрай эканамічнай сітуацыі развеяліся як дым. Інвестары не пойдуць у краіну, дзе так дэманстратыўна выказваюць пагарду да закону. Еўрапейскі звяз грунтуецца на каштоўнасцях правоў чалавека, дэмакратыі і законнасці. Еўразвяз не будзе абыякава назіраць, як жахліва парушаюцца гэтыя каштоўнасці ў яго рэгіёне. Наладжванне кантактаў з спадаром Лукашэнкам у дадзены момант здаецца марнаваннем часу і грошай. Ён свой выбар зрабіў, і гэта выбар супраць усяго, за што выступае Еўрапейскі звяз. Але ў Беларусі ёсць шмат людзей, якія ведаюць, што час Лукашэнкі мінае, і ціха рыхтуюць лепшую будучыню. Нашы кантакты з прадстаўнікамі розных сегментаў беларускага грамадства пераканалі нас, што Беларусь хоча быць часткаю свабоднай Еўропы. Мы абавязаны зараз паглыбіць нашае супрацоўніцтва з беларускімі дэмакратамі і тымі людзьмі ў кіраўніцтве краіны, якія не падтрымліваюць таго фатальнага курсу, якім Беларусь пайшла. Мы іх не пакінем, мы ім не здрадзім у час, калі іх край уваходзіць у новы змрочны перыяд. Найлепшы тэст для нашых каштоўнасцяў – гэта тое, што мы можам зрабіць для бяссільных. Еўропа не будзе нямой.
Гэта быў сумесны зварот міністраў замежных справаў Нямеччыны, Швецыі, Польшчы і Чэхіі Гіде Вестервеле, Карла Більта, Радаслава Сікорскага і Карла Шварценберга, апублікаваны сёння ў газеце «Нью-Йорк Таймс». Пра гэтую заяву гаворка пойдзе ў сённяшнім выпуску перадачы «Экспертыза свабоды».
Кіраўнікі МЗС чатырох краін Еўразвязу апублікавалі ў «Нью-Йорк Таймс» супольны артыкул, якім заявілі, што пазіцыя Еўропы адносна Беларусі пасля несправядлівых выбараў і гвалту над мірнымі дэманстрантамі стане больш жорсткай. Адначасна з Еўропы гучаць і больш памяркоўныя галасы пра тое, што дыялог з афіцыйным Мінскам будзе працягвацца. Дык якой будзе палітыка Еўропы, чаго будуць каштаваць Лукашэнку выбары, гвалт над дэманстрантамі і палітычныя вязні? Над гэтымі тэмамі ў экспертызе «Свабоды» разважаюць – аглядальнік газеты «Беларусы рынок» Паўлюк Быкоўскі і палітолаг, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў.
Експертизу свободи слухається у нашому ефірі пізніше сьогодні, а зараз на черзі наше опитання. Чи вірите ви офіційним винікам президентських виборів? Як ставитеся до тих протестів, що відбулися на площі Незалежності у Мінську? Відказують жихари Гомелю.
Слишком большой результат. Лукашенко уже не мог набрать столько процентов. Допустим, большинство, но не такое количество.
Верю, потому что я сама за Лукашенко проголосовала.
Не знаю, судя по тому, что два раза уже ходил на выборы и говорил, что родители умерли. К ним все равно опять пришли эти листки. Думаю, они не ходят, уже третий раз не пойдут. Ну и я не пойду.
Я всегда за Лукашенко голосовала. Может быть, ну разберутся. Оппозиция немножко сейчас изменилась. Она ищет недостатки и подсказывает, как бы раскачать, чтобы не было застоя.
С большим трудом, верю. Политика власти смущает.
Коли бы были сумленные выборы, и сумленно Лукашенко выиграл бы выборы, площади бы не было. И он себя поводил так, как поводит человек, который проиграл. Тому он уживал силу.
Выники голосования я не верю, потому что я сама была свидетелем фальсификации. По-другое, шмат людей, до яких я ставлюсь с доверием, они так само были на участках назиральниками и зафиксовали порушение. Господарня Ермошина себе уже давно дискредитовала.
Я знаю по 51-й школе, похуже такой председателем, процентов 50 я ему не верю. Там и мертвые души были, много мертвых душ. Люди умирают, они еще голосуют.
Все это сделано в его, так сказать, цыганской манере. В лживой цыганской манере.
Но не тот народ белорусы, который вот возьмут и будут там что-либо громить или что-либо разрушать. Я думаю, что это провокации властей. Я для себя решила, что если повторится тот же сценарий, а он в принципе повторился, то я просто уеду из страны. Я не верю ни в свое будущее, тем более в будущее своего ребенка. Не вижу возможности реализоваться и жить достойно при нынешнем режиме.
Такі відкази ми почули у Гомелі на питання, чи вірите ви офіційним винікам президентських виборів? Як ставитеся до тих протестів, що відбулися на площі Незалежності у Мінську? Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. ЦВК Білорусі обвістила кінчаткові виніки виборів. Олександр Лукашенко набрав амаль 80% голосів. Остатні 9 кандидатів, поводле ЦВК, на усіх набрали менш за 13%. Центр виборкам відхилила скаргу былого кандидата у президенти Григора Костусьова об признанні виніків виборів несаправдними. Міністри заміжних справ Німеччини, Польщі, Швеції і Чехії опублікували сумісний зворот у «Нью-Йорк Таймс» під заголовком «Лукашенко проіграв». Міністри обіцяють жорсткі кроки до Лукашенка і підтримку демократичного громадства Білорусі. Адвокатку Тамару Сідоренку знову не пустили до подоборонного былого кандидата у президенти Володимира Некляєва. Адвокаты подают скарги на то, что не могут встретиться со своими подоборонными, смещенными у СИЗА КДБ. Усяго 19 особо взятые под варту и подозреваются по водле криминальной справы об массовых беспорядках у Минску 19 снежня. Передает наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Адвоката Тамару Сидоренко у першій полові дня знову не пустили до подоборонного кандидата у президенти Володимира Некляєва, який поводле офіційної інформації утримлюється у слідчим ізоляторі КДБ. Адвокат Сидоренко сьогодні вже третій раз пробує домашися зустрічі з подоборонним.
Сьогоднішній день показав, що це чим-то іскусственно регулюємо процес. Це не об'єктивні якісь труднощі. Стали приходити з ізолятора і забирати ліс, які були за мною. Забрали двох слідчих, три проводили в кабінети. Забрали некого чоловіка в штатському, который пришел вообще гораздо позже нас. Явно видно, что просто нарушается право Некляева и мое на общение. И это кому-то нужно. Меня совсем вывело из себя вот такое нарушение, когда взяли людей, которые после нас, которых никаких там преимуществ перед адвокатами нет.
Сидоренко поведомила, что, як и іншие адвокаты, написала скаргу на начальника СИЗА КДБ, каб был визначений конкретный час для встречи. Так само Сидоренко написала скаргу старшине КДБ. И она поведомила, что жонка Некляева, Вольга, была четвертой в черзе и смогла передать передачу мужу.
Сегодня много людей пришло передавать передачи задержанным. У четверых человек приняли, а основная масса человек, там, как минимум 8, не смогли передать передачи. Хотя пришли до 10 еще часов. Ну и стали они писать жалобу, все, но через какое-то время пришел некий работник и пригласил всех, чтобы принять передачу.
Адвокат Андрея Санникова и Павла Северинца Павел Сапелка сустрелся со своими подоборонными 20 снежня, однако новой встречи ему не дозволили.
Мы с адвокатами, которые участвуют в защите остальных арестованных, пришли к выводу, что есть установка явная, понятная уже нам всем, не допускать защитников для встречи с подзащитными. Поэтому никаких сведений о конкретном состоянии здоровья, о состоянии дел своих подзащитных мы не имеем.
Павел Сапелка зробил все махчимое, каб домагчыся новой встречи, долучился до коллективной скарги оборонцев Генпрокуратуру, подал ходайніцтва следчаму, заяву начальнику СІЗА КДБ и нават зарабіў запіс у книгу скаргаў бюро пропусков КДБ. Адвокат мяркуе, что Саннікаву не оказывается потребная медичная допомога.
Нельзя забывать, что Санников обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. И сейчас очень важно, чтобы мы имели возможность вырабатывать какую-то позицию по делу, встречаться, общаться. Сейчас очень важно, чтобы какие-либо лица, силы, органы не имели возможности без общественного и адвокатского, в том числе контроля, воздействовать в какой бы то ни было форме на арестованных с целью принудить их к даче каких-либо иных показаний, чем те, которые были ими ранее даны, и принудить их к самооговору.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо адвокат Павел Сапелка. Сьогодні органи опіки зацікавіліся трохгадовим сином кандидата у президенти Андрія Саннікова і ягоної жінки Ірини Халіб, які утримлюються у турмі КДБ. Бабуля хлопчика Люцина Халіб написала заяву на оформлення опікунства над онуком і сказала, що він більш у садок не пойде. Ситуацію вокруг сина Андрія Саннікова і Ірини Халіб ми попросили прокоментувати юриста Гарі Паганяйлу. Ми спиталися у його, наскільки стандартною з'являється практика, коли при зняволенні батьків за дітьми одразу приходять органи опіки.
К сожалению, така практика стандартна, і вона определяється декретом номер 18 президента, і дуже часто подобні рішення приймаються не в соответствии з законом, а по політичним мотивам. І в даному случае, конечно же, бабушка и дедушка могут взять на воспитание внука в связи с арестом родителей и решать проблемы его воспитания, его содержания в надлежащих условиях. И, конечно же, имеют право обратиться в органы опеки и попечительства о том, чтобы они были признаны попечителями малолетнего. У нас же впереди лошади телегу ставят и пытаются сначала излечить ребенка, а потом уже решать проблему передачи его родственникам.
Мяркує відомий білоруський юрист Гарі Паганяйла. Нагадаю, учора екс-президент СССР Михаїл Горбачов і російський уповноважений по правах чоловіка Володимир Лукін звернулися до Лукашенки з просьбою визволити Ірину Халіб з гуманітарних міркувань, посилаючись якраз на те, що у її трогодове дитя. А сьогодні міжнародна правооборонча організація Amnesty International розповсюджила зворот, у яким закликала усіх людей доброї волі писати листи на адрес Александр Лукашенко с потребованием перевести Андрея Санникова у шпиталь, бо у Санникова, по воле его адвоката, махчима сломанная нога и есть прикметы травмы головы. Сярод 600 асуджених за удзел у масавай акцыі вельмі шмат студэнтаў, якім пагражае адлічэнне з ВНУ. Як паказвае досвід 2006 году, тых студэнтаў, якія за удзел у плошчы атрымалі па 10-15 сутак арышту, амаль усіх адлічылі з вышэйшых навучальных установаў. Што пагражае студэнтам цяпер, ці дапаможа ім камітэт абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць»? Пра гэта расказвае Іна Студзінская.
Про тое, што сярод затрыманых вялікі працэнт студэнтаў, стала вядома пасля суду. Асабліва яскрава пра гэта сведчыць паведамленні ў сацыяльных сетках. Што да дакладнай колькасці затрыманых і пасаджаных на суткі, актывіст грамадскага аб'яднання «Студэнцкая рада» Зміцер распавёў.
Общая інфармацыя о том, сколько человек, в каких вузах они учатся, пока что нет. Мы ее пытаемся сейчас собрать. Вчера мы распространили обращение в интернете среди СМИ, что мы собираем информацию о том, кто из задержанных является студентами, чтобы помочь им. Из определенных источников известно, что 27 студентов БГУ, на них готовится отчисление. Среди них 4 человека из филологического факультета БГУ. Причиной отчисления называют нарушение учебной дисциплины.
Сябра профсоюзной группы группы студэнцкай рады Михаил выказаў такое меркаванне.
Безумоўна, будзе нейкі заказ, што гэтых студэнтаў трэба адлічыць. У некаторых вузах і сузах ёсць у правілах унутранага распарадку такія правілы. Студэнт не павінен удзельнічаць у нейкіх масавых мерапрыемствах. Па гэтаму могуць адлічаць і то па прычыне ўдзелу. І калі гэтыя запісы ў правілах унутранага распарадку няма, то адлічаць за пропускі, за тое, што людзі не прыходзілі на пар. Як гэта будзе надалі, мне падаецца, што ўсё-ткі іх будуць адлічаць. Калі гэта будзе па пропускам, то яны маюць фармальную прычыну адлічаць студэнта.
Дарэчы, адбыванне пакарання не з'яўляецца паважнай прычынай пропуску працы ці вучобы. Таму не выключаны і самы жорсткі варыянт адлічэння студэнтаў, якія адседзілі за пропускі заняткаў. З такой прычыны адлічалі студэнтаў і пасля сакавіцкіх падзеяў 2006 году. Старшыня грамадскага камітэту абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць» Інна Кулей распавяла.
Тады было 200-600 чалавек. Першая праграма Каліноўская, это паехалі больш за 300 і плюс яшчэ у Германію, тыя, хто ведаў добрую нямецкую мову, паехалі ў Галандыю, паехалі ў Эстонію, 10 чалавек. Вось была такая лічба. Праграма Каліноўская існавала ўвесь час. Ужо астатні толькі па дамове. Напрыклад, вот Артёма Дубская зусім недаўна ў Украіну накіравалі, і гэта пры дапамозе ўжо украінскай амбасады. Таму практыка ёсць, і нават калі тут адлічаць бясплатнага і перавядуць на платнае, то дапамагчы мы зможам. Трымаем просто руку на пульсе.
Сказала старшыня грамадскага камітэту абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць» Інна Кулей.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Неўзабаве ў нашым эфіры вялікая падборка вашых званкоў на свабоду. А зараз вядомыя беларускія творцы і грамадскія дзеячы на просьбу Радыё Свабода разважаюць аб прычынах і наступствах апошніх драматычных падзеяў у Беларусі. Іх выказванне запісаў Валер Каліноўскі.
Мастак Алексей Марачкін быў сябрам абласной выбарчай камісіі. Ён ведае, як фальшуюцца вынікі галасавання. Быў ён і сведкам падзеяў на плошчы незалежнасці ў Менску 19 снежня. Асабіста ратаваў жанчыну, якой зрабілася блага падчас нападу спецназу на дэманстрантаў. Спадар Марачкін для сябе вырашыў, што вынікі гэтых выбараў ён не прызнае. Напад на Владзіміра Някляева лічыць замахам на ягонае жыццё, а арышт усіх апазіцыйных кандыдатаў нечуваным у гісторыі гвалтам. Спадар Марачкін перакананы, што брутальны разгон дэманстрацыі 19 снежня ў Менску быў выкліканы правакацыяй спецслужбаў, якія арганізавалі біццё шыбаў у доме ўраду, што апазіцыя не рыхтавала гвалтоўнага захопу ўлады, што выкарыстанне супраць дэманстрантаў войска было незаконным.
Што далей? Канешне, ён, як чалавек помслівы, не маю на ўвазі галоўнага начальніка, ён будзе рабіць усё, каб знішчыць, а майстра фізічна, усіх нязгодных. І ён, як бы то ні было цяжка мне гаварыць, ён рыхтуе супраціў адзін крок да грамадзянскай вайны. Ён прыватызаваў уладу, і не дай Бог, яшчэ будзе 5 гадоў, як ён гаворыць так, што вам прыйдзецца мяне цярпець. Зноў паўторыцца тое ж самае. Зноў будуць не выбары, а бітва на плошчы.
Паэт Геннадзь Бураўкін мяркуе, што падзеі 19 снежня увойдуць у гісторыі Беларусі. Але з адназначнымі іх ацэнкамі не спяшаецца.
Якое б не было насілле над людзьмі, чым бы яно не апраўдвалася з аднаго і з другого боку, мне гэта заўсёды страшна. Бо калі не лечацца людзі, калі, даруйце, могуць загінуць людзі, то для мяне ніякая, самая высокая і прыгожая палітыка не можа быць апраўданнем гэтаму.
Геннадзь Бураўкін перакананы, што першае, што павінны былі б зрабіць улады, знайсці тых, хто біў вокны і дзверы дома ўраду, і дапытаць, каб даведацца, хто і як гэта арганізаваў. Але гэтага не робяць. Спадар Бураўкін спадзеецца, што пасля ўсіх гэтых падзей у Беларусі не запануе яшчэ больш жорсткі аўтарытарны рэжым.
Я вельмі хацеў бы, каб супакоіліся гэтыя ястрыбы і каб ўсё-такі мы знайшлі нейкі спосаб паразумецца. Бо гэта ідзе на што? Гэта ідзе на яшчэ большы раскол нашага беларускага грамадства, а расколаты народ не мае сур'ёзнай гістарычнай перспектывы.
Першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслаў Шушкевіч перакананы ў правакацыі спецслужбаў ля дома ўраду.
Гэта злачынная дзеянне ўлады, якая стала на шлях дзяржаўнага тэрарызму. І галоўны тэрарыст у нас дзяржаўны – гэта Лукашэнка. Жыць трэба па-людску. и покараться подлости и никчемности, и зверью нельга. Тому треба знаходить способ, як з гэтым кончыць. Я такі способ буду шукаць. Гэта тава майго чалавечага гонару.
Былы кандыдат на пасаду прэзідэнта ў 2001 годзе Уладзімір Ганчарык мінулую выбарчую кампанію ацэньвае больш негатыўна ў пляне фальсіфікацыяў. Ён перакананы, што вынік выбараў іншы, чым агучыла сёння ЦВК.
Што падзей, я лічу, што это была правакацыя, пад якую падаліся. Я прошу вот и шлях от площади Кастрыднической до площади Незалежности. Все бачу своими глазами. Это мирное было шествие. И добро, что там было шмат людей. Але вот таких деяний, как предугледить, что будет провокация, не было.
Владимир Ганчарык чакая складанага политичного периода для Беларуси. Ніякай свободы для СМИ, партии, незалежного громадства, на ягоную думку, чакать не варто.
Треба рухтаваться до того, что вот это силовое такое вырашение проблем будзе працягвацца.
Акадэмік Александр Вайтовіч перакананы ў фальсіфікацыі выбараў, пратэст супраць якіх улады проста задушылі.
Сістэма, якая створана ў нас у краіне, скіравана на то, щоб забяспечыць уладу аднаму чалавеку пажыццёва, і сістэма гэта прыняла меры, каб гэта незадавальненне грамадства, якое, вядома, узнікае ў грамадстве фальсіфікацыямі выбараў, подушить самыми такими беспощадными методами, криваво покалечить, добить кандидата у президенты.
Спадар Вайтович згадывает, что многие деспотичные режимы, которые існавали в истории, Сталина, Гитлера, Мао Цзэдуна, сыходили в историю або со смертью их головных конструкторов, або коли радикально изменялись обставины.
И у нас то же самое будет. Два могут быть только выходы из этого стану, який загнана Беларусь, это альбо после смерти диктатора, альбо возникнут такие обставины, коли он не сможет больше кировать такими методами. Но это может быть долго протягиваться.
Епископ церкви христиан веры евангельской Сергей Хомич перакананы, то, что отбылося в Менску 19 снежня, не вписывается у дух Евангелия.
Когда проливается невинная кровь, даже если люди допустили некую оплошность и не совсем разумно поступили, слишком неадекватное воздаяние, там, где фальшь, там, где ложь, там, где провокации, там, где подтасовки, там нет Бога. У Бога нет ничего общего со тьмою. Я понимаю, что, к сожалению, Бог отступит от нас из-за всех действий, которые сейчас происходят.
Сказал в интервью нашему радио епископ церкви христиан веры евангельской Сергей Хомич. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Нагадаю, основні теми випуску. ЦВК Білорусі обвестив кінчаткові виніки вибору. Олександр Лукашенко набрав 80% голосу. Остатні 9 кандидатів поводлі ЦВК на всіх набрали менш за 13%. Міністри заміжних справ Німеччини, Польщі, Швеції і Чехії опублікували сумісний зворот у Нью-Йорк Таймс під заголовком «Лукашенко проіграв». Адвокатку Тамару Сідоренку знов не пустили до подоборонного билого кандидата у президенти Владимира Неркляева. Органы опеки зацікавіліся трохгадовым сынам кандидата у президенты Андрея Санникова и ягонай жонкі Ірины Халіп, якія зняволеныя у турме КДБ.